În această dimineață continuăm tema începută duminica trecută. Am spus o temă generală a supunerii pe care Pavel o aduce, dacă ați observat, în capitolul 5, versetul 21. Acolo unii îl spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Practic, prin dezbaterea și aducerea în discuție aceste teme, Pavel atinge trei domenii relaționale cele mai importante a vieții noastre și totodată cele mai mult trăite de noi toți, mă refer ca și timp în viața noastră, și unii normal apar și cele mai multe conflicte sau neînțelegeri. Am vorbit despre relații la nivelul 1 soț-soție și soții-soț. Astăzi vedem că Pavel vorbește despre relații, spuneam noi, la nivelul 2, copii-părinți și părinți-copii. Și apoi Pavel încheie vorbind despre relația la nivelul 3, rob-stăpân, stăpân-rob. Sau astăzi am putea să zicem șef-angajat, angajat-șef. Pavel vine și spune că, de obicei, în aceste trei domenii relaționale, oamenii, dacă nu sunt atenți și dacă nu ascultă de aceste principii pe care el le vorbește aici, bisericii, fraților din Efes și nouă, spune că putem să ajungem, cum am spus și data trecută, într-un cerc vicios. În relația soț-soție, spuneam data trecută, poți să ajungi în cercul în care soția să spună când are să mă iubească, atunci am să-l ascult. Și soțul să spună când are să mă asculte, atunci am să o iubesc. A doilea nivel, părinți-copii, de multe ori părinți îmi spun, când au să mă asculte copiii, atunci am să mă ajertfesc pentru ei. Și copiii ce spun? Când părinții au să jertfească sau să facă tot ce vreau eu, ei să facă pentru mine, atunci ce am să fac? Am să-i ascult sau am să-i cinstesc? A treilea domeniu relațional, unde Pavel vine și spune că rezolvarea și ieșirea din cercul vicios este supunerea, este angajat șef. Ce zice șeful? Când am să-l văd că lucrează din răsputere și dă șapte chei de pe dânsul pentru mine, atunci am să-i măresc cu 15 sau 20 de cenți leafa. Dar ce zice angajatul? Când are să-i mărească cu un dolar sau măcar doi. Atunci, azi încep și eu a lucra cu adevărat, dar până atunci, noi ne facem când muncim, ei să facă, ne plătesc, sau invers. Pavel vine și spune că acest cer vicios este în fiecare domeniu relațional. Dar vine și spune că odată cu nașterea din nou, odată ce un om începe să trăiască o viață nouă, este posibil ca și în cadrul relației soț-soție, dar și în relația copii-părinți, dar și în relația angajat-șef. Este ieșirii din situație. Doar că, cum spuneam și data trecută, Pavel vine și ne vorbește despre contextul în care acest lucru sau supunerea generală lucrează. El vine și spune că această supunere generală nu se aplică atunci când nu merge vorba despre oameni care au viața schimbată ca și urmare a unei nașteri de nou. Deci el vine și spune că un om care trăiește în adevăr, care trăiește în dragoste, care trăiește în sfințenie, în lumină, în înțelepciune, ajunge ca să poată să facă față acestei provocări și să poată să practice această supunere. Deci, când merge vorba despre soț-soție, merge vorba despre un creștin născut din nou și alt creștin născut din nou. Când merge vorba despre părinți-copii, Pavel vorbește despre părinți născuți din nou și despre copii născuți din nou. Când merge vorba despre angajat și angajator, sau șef, sau boss, spuneți-i cum vreți, merge vorba despre un angajat creștin și despre un angajator, sau despre un rob creștin și un stăpân, în sensul în care Pavel folosește în text acest lucru. Scurt, la nivelul 1, cum putem să aplicăm acest principiu a supunerii generale? Ca și oameni, așa cum am spus, care trăim adevărul, care trăim în dragoste, iubim sfințenia, iubim lumina și ne place înțelepciunea lui Dumnezeu. Pavel vine și ne spune foarte clar, ca și soț, mă supun, te supui, slujând și jertfindu-te pentru soție, asemenea lui Hristos pentru biserica sa. Motivul fiind dragostea pe care o ai față de ea, adică față de soție. Și Pavel vine și spune și ca soției, te supui, ascultând și respectându-ți soțul, asemenea bisericii față de Domnul Iisus Hristos. Motivul fiind aceeași dragoste pe care o ai față de soțul tău. Deci acesta este principiul pe care l-am discutat duminica trecută și am văzut că acesta este ieșirea din acel cer vicios despre care spuneam că oamenii intră. Este greșit. Este chiar, aș putea să-mi permit cuvântul să spun, diabolic. Ideea că soția care ascultă de bărbat își pierde din valoare. Eu vreau să vă spun că soția nu se înzoșește ascultând de soț, după cum biserica nu se înzoșește ascultând de Hristos. Ci din contra. Biblia ne spune că ascultarea, ea, prin ascultare, împlinește scopul lui Dumnezeu fixat pentru ea și, practic, se împlinește pe sine. Și același lucru este greșit și cu privire la soț. Lumea spune că bărbatul se dezonorează când își slujește, când se jertfește pentru soția sa. Vreau să vă spun că cuvântul Dumnezeu ne spune că nici într-un caz lucrul ăsta nu se întâmplă, din cauza că Domnul Iisus nu s-a dezonorat atunci când o slujit și s-a jertfit pentru biserica lui, ci din contra, jertfindu-ne și slujind, împlinim scopul lui Dumnezeu pe care îl are Dumnezeu cu noi ca și bărbați și cu statutul de soț pe care îl avem. Și nu este altceva decât o împlinire de sine atunci când reușim ca să aplicăm acest principiu în viața noastră. Acum supunerea la nivelul 2, textul pe care îl avem înaintea noastră în această dimineață. Spunea cu mii de ani în urmă Solomon în felul următor: ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Lupta dintre generații sau lupta dintre părinți este unul dintre aceste noi și totodată vechi lucruri. Așa sau nu? Este ceva nou sau nu? Spune că după ce bărbatul cu soția au vizionat la televizor un reportaj despre tânăra generație, despre cât de rebeli, cât de neascultători sunt ei, bărbatul își întreabă soția: oare unde am greșit noi de s-a ajuns acolo unde s-a ajuns? Soția spune că foarte calm îi răspunde: am făcut copii. De fapt, asta și ne arată ceea ce vorbeam despre acest termen folosit mult și discutat mult, conflictul între generații. De fapt, acest conflict sau această problemă, dacă ar fi, se naște din dorința fiecărei părți, adică părinții pe de o parte și copiii pe de altă parte, de a o nedreptăți pe cealaltă parte. La ce mă refer aici? Uitați-vă, pe de o parte, părinții ajung uneori să-și privească pe copiii lor doar ca pe niște bunuri pe care le-au cumpărat de-a lungul vremii, cu multă trudă, timp, bani și sănătate. Așa că ei cer și pretind asupra copiilor ca și cum ar fi un drept de proprietate. Pe de altă parte, copiii se manifestă câteodată de parcă lumea a început odată cu ei. Și văd părinții ca și un obstacol în calea lor spre o viață frumoasă și fericită. În felul acesta ajungem că părinții își consideră copiii ca pe un rău inevitabil pentru familia lor în continuarea rasei umane, în timp ce copiii își privesc părinții ca pe un rău necesar, doar până la pragul când se pune pe picioare și capătă independență. Și spuneam, în cadrul familiei, oare se poate altfel decât ceartă și decât a pretinde unul de la celălalt ca acela este dator să facă primul pas. Același lucru se aplică și în relațiile între părinți și copii. Se poate oare altfel decât ceea ce ne spune lumea că se întâmplă atunci când este această luptă generații, între generații? Și apoi vine și ne spune că se poate. De aceea, în primele patru versete, el se ocupă anume de această rezolvare a acestui conflict care ar apărea între generații sau între părinți copii. Versetul 1 spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Cu alte cuvinte, Pavel spune aici, copiii care sunt creștini se supun prin ascultare de părinții lor, care sunt și ei creștini. Este important ca noi să nu scoatem și nu scăpăm lucrul ăsta din vedere. Am spus, numai ca și urmare a nașterii din nou, a schimbării vieții noastre, este posibil ca de ieșit din acest cerc vicios, dintre aceste conflicte care la mijloc, și în cazul cu soția, și în cazul părinților, și în cauza cu angajatorii, este egoismul nostru personal. Termenii pe care îi folosește aici Pavel și contextul vorbește despre părinți și copii și despre această relație care începe de la vârsta adolescenței în sus. Deci aici nu merge vorba despre relația părinți-bebeluși. Aici merge vorba relația părinți-copii care sunt Domnul, care știu ce este drept. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu și dacă ar fi să facem o paranteză, la evrei lucrul ăsta se considera și până astăzi în familiile tradiționale se consideră vârsta de 12 ani. Atunci când mama și tata îl iau pe copil și îi spun că de azi înainte, dragul mamei și dragul tatei, de tot aceea ce decizi, alegi, faci în viața ta, nu mai suntem noi ca părinți responsabili, ci ești tu. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că pentru noi, legat de copiii noștri, lucrul acesta s-ar aplica mai corect atunci când copiii noștri își predeau viața Domnului Iisus și atunci când îl primesc pe Domnul Iisus în inimă și are nașterea din nou loc în viața lor. De aceea nu putem, cred că, să vorbim despre o vârstă și despre o anumită număr de ani, ci merge vorba despre un punct în viața copiilor când lucrul ăsta se întâmplă. Și ajungând matur din punct de vedere spiritual, avându-L pe Domnul Iisus ca și copii, devenind creștini, încep să înțeleagă în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu, să-L aplice, să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu și atunci încep să înțeleagă și adevărul legat de familie, de rânduiala lui Dumnezeu cu privire la familie, de locul lor ca și copii în familie, de dorința lor ca la timpul potrivit și hotărât de Dumnezeu, ei la rândul lor să întemeieze o familie. Atunci încep să înțeleagă că de fapt în familie sunt anumite reguli, anumite lucruri ce țin de disciplină pe care nu le-au pus acolo tata și mama, ci care sunt rânduite și puse de Dumnezeu ca mecanismul familiei să funcționeze perfect. Deci acestor copii Pavel se adresează și le spune să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Este cea de întâi poruncă însoțită de o făgăduință. Deci am văzut Pavel spune, copiii care sunt creștini se supun prin ascultare de părinții lor pentru că ei sunt creștini. Acum Pavel vine și spune că copiii creștini se supun prin ascultare de părinții lor pentru că este o poruncă, spune Pavel. Și mai este ceva, el zice. Copiii creștini se supun prin ascultare de părinții lor, pentru că există și o făgăduință, spune Pavel. Este interesant cum Dumnezeu, cunoscând într-un fel psihologia acestei vârste a adolescenței și a tinereței, care de obicei ei sunt gata să facă ceva dacă ca și rezultat au să aibă ceva. Vine Pavel și spune că Dumnezeu dă mai multe porunci. Dar când se referă la această poruncă, care se referă la această vârstă specială, Dumnezeu vine și spune că Dumnezeu spune că este prima poruncă la care Dumnezeu s-a gândit și când dă această poruncă pune acolo și ce? Zice că este însoțită de ce? E o binecuvântare care spune, dacă faceți asta, uite ce să aveți. Uitați-vă care este lucru care îl câștigați. Este acolo o făgăduință. De fapt, a cinsti, termenul pe care îl folosește aici Pavel, este ceva mai mult decât a asculta. Este a onora sau a da cinsti și vorbește aici despre un respect, dar nu despre un respect doar la nivel sentimental. Eu înăuntru inimii mele îl iubesc tare pe tata și îl iubesc tare pe mama. Nu merge vorba despre ceva doar la nivel sentimental. Pavel vorbește aici despre o anumită atitudine a inimii, despre ceva care ar trebui să stea la baza fiecărei acțiuni a copiilor. Ce cuprinde, practic, ceea ce spune el aici, a cinsti. Eu cred că lista poate să fie mai lungă. Eu am doar câteva care le-am adunat întrebând unui părinți. Ce ar trebui să facă copiii lor ca ei să vadă prin asta că îi cinstesc? Primul lucru, zice, micile atenții pe care tinerii ar trebui să le manifestă față de părinți. Adică nu merge vorba că la ziua părinților o să le cumperi ultimul model Mercedes sau nu știu ce, pentru că ești adolescent sau ești tânăr care ești la high school sau începi viața la colegiu. Dar ideea care a fost aici, au fost micile atenții, merge vorba despre două buburuți care poți să te duci să le cumperi de la dolar 3 cu un dolar, care l-a savuit în loc ca să-ți iei, eu știu, o Coca-Cola. Și să mergi acasă și să faci această atenție la părinți. Altcineva spune că atrăgând considerații pentru nevoile fizice și emoționale. Adică fiind atenți la cum se simte mama din punct de vedere fizic și tata sau din punct de vedere emoțional. Și dacă vezi că s-o obosiți, lasă să se odihnească. Altcineva spune prin ascultare din prima. Adică să nu trebuiască să-i spui de mai multe ori. E clar, unul care este la școala duminicală sau care este la kindergarten, poți să-ți permiți să spui de mai multe ori, dar la unul care deja este matur, care îl are pe Domnul Iisus în inimă, un tânăr sau un adolescent care este născut din nou, ar fi bine ca să asculte de părinți deodată, sau așa cum am spus, din prima. Altcineva spune că și-ar arăta cinste față de mine dacă ar aprecia cel puțin sfaturile pe care le dau. Fiți atenți, tinerii. Asta se referă la voi. Acum și ajungem și la părinți. Și atunci vă rog să astupați urechile. Dar acum ascultați voi. Părinții nu vor ca tot timpul numai decât să ascultați sfaturile lor. Dar cel puțin ce să faceți? Să le apreciați. Să spuneți mulțumesc că îți pasă mamă sau tată de mine. Îți mulțumesc că îmi vrei binele și îți mulțumesc că ce? Mă sfătuiești. Părinții așteaptă încredere în cuvântul și judecata lor. Cu alte cuvinte, vor ca să vadă că copiii au încredere în ei. Și apreciază felul și modul în care ei gândesc sau judecă lucrurile. Și ultimul care am eu aici, loialitate și cinste față de numele familiei. Și este adevărat lucrul ăsta, cu fiecare și fiecare dintre noi ținem la lucrul ăsta. Chiar dacă astăzi în societatea în care trăim, lucrul ăsta nu se mai practică așa de mult. Dar, privind în istorie, era foarte interesant lucrul ăsta. Că atunci când un copil făcea o boacănă și știa tățatul, ce să spunea, că a făcut rușine cui? Familiei. Și eu cred că de aici aș trage ideea lucrul ăsta de a fi loial și de a avea grijă că prin ceea ce fac nu își pătează doar numele lor, dar lucrul ăsta se afectează și ce? Și asupra numelui familiei, asupra mamei și asupra tatălui. Motivația din ce cauză să cinstească copilul pe părinți? Pavel spune foarte clar. Este O binecuvântare și versetul 3 ne spune ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci copiii creștini se supun prin ascultare de părinților creștini. Pentru că aceasta este calea spre o viață binecuvântată. Merge vorba aici despre cantitatea vieții, să trăiești multă vreme, dar mai merge vorba și despre calitatea vieții. Nu doar ca să trăiești multă vreme, nu știu cum, dar să trăiești multă vreme cum? Fericit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că să mă opresc aici din cauza că acest aspect legat de ascultarea, respectul pe care sunt chemați tinerii să-l dea față de părinți, nu odată l-am discutat și nu odată cred că să-l discutăm la întâlnirile pe care le am cu ei vineri seara atunci când avem studiu împreună. Și credeți-mă că nu odată insist și nu odată discutăm cu ei și nu odată spunem acest lucru, așa că ei pot să vă mărturisească lucrul ăsta. Acum nu știu dacă simțiți lucrul ăsta acasă, voi ca și părinți, asta este cealaltă parte a monetei, dar eu știu că avem tineri serioși și eu cred că se vede schimbarea și influența în viața lor la ceea ce discutăm de fiecare dată atunci când ne întâlnim la studiul biblic împreună cu ei. Deci dacă aceasta este partea copiilor, spune Pavel, Pavel vine și zice că este și o datorie a părinților. Acum haideți sincer să spunem. Câți dintre voi ați mai auzit vă predică din acest verset, mă refer la versetul 4? Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Eu sigur că ați ascultat și ați auzit predici și eu am predicat despre cum să-i creștem, despre cum să-i mustrăm, despre cum să-i educăm, despre cum să-i învățăm, cum n-ar trebui să-i învățăm, cum n-ar trebui să-i creștem. Despre primele trei versete nici nu mă mai îndoiesc, ați auzit foarte mult ce ar trebui copiii să facă, cum ei să ne asculte, cum ei să ne respecte și așa mai departe. Dar eu mă refer la prima parte a versetului 4. Uitați ce spune Pavel aici. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. La acest adevăr mă gândesc. Acum este bine că cei mici și adolescenți nu sunt cu noi aici. Dar așa cum am zis, tinerii care sunt aici s-au stupul urechilor, glumesc. Vreau să începem de la ceva simplu. Dacă v-aș da o foaie și v-aș spune să scriți acolo, ce înseamnă să nu-ți întărâți la mânie copiii? Ce ați scrie acolo? Ce înseamnă pentru tine ca și mamă? Ce înseamnă pentru tine, pentru mine ca și tată? Atunci când cuvântul Dumnezeu îmi spune, Ion, nu-ți întărâta la mânie copiii. Eu vreau să spun că personal, o perioadă de timp în viața mea, nici n-am observat în Biblie această poruncă. O altă perioadă nu i-am dat importanță. O altă perioadă nu am înțeles-o. Și vreau să vă zic că îmi pare rău de lucrul ăsta, deoarece am realizat atunci când am înțeles-o că de multe ori am greșit în anumite aspecte ce țin de acest domeniu în relația mea cu copiii mei. Dar eu știu că noi, ca și părinți, tot timpul la copiii noștri le dorim binele. Tot timpul noi avem intenții bune și lucrul ăsta este adevărat. Dar eu vreau să vă spun că uneori, neînțelegând ceea ce vrea cuvântul Dumnezeu să ne spune aici, legat de relația noastră cu copiii noștri atunci când sunt maturi, atunci când sunt și ei oameni născuți din nou, atunci când sunt și ei mădulari în trupul lui Hristos, bunele noastre intenții, lucrurile bune pe care noi le facem, pot să-i întărite la mânie. Vedeți, dacă atunci când am vorbit despre unitatea dintre soț și soție, vorbeam despre dubla legătură care ne leagă, una prin căsătorie sau prin cununie, și alta prin faptul că suntem mădulare în același trup al lui Hristos în biserică. Lucrul ăsta vreau să vă zic că se aplică și când merge vorba despre copiii noștri. Două lucruri ne leagă de ei. Una ne leagă legătura de sânge, pentru că sângele nostru ca și părinți circulă în ei, și alta este legătura spirituală. Și eu și el este mădular și este membru în trupul, în biserica lui Hristos. De ce Pavel vine și ne spune că este atât de important ca noi să fim atenți la această relație, cum eu mă relaționez, cum eu, ca și mădular în trupul lui Hristos, mă port cu copilul meu, care este și el, pe lângă faptul că copilul meu și membru în familia mea, este ce? Mădular în trupul lui Hristos. De ce spuneam? Pavel nu vorbește aici despre relația părinte-păpeluș sau părinți-copii. Pavel aici vorbește despre relația dintre două persoane care sunt în Domnul, despre două persoane care fac deosebire ce este bine și ceea ce este rău, despre două persoane care sunt oameni născuți din nou. Sunt părinți care întărâtă la mâniei pe copiii lor sau nu sunt? Sunt. Sunt copii care întărâtă la mânie pe copiilor până copiilor se căsătoresc. Sunt. Sunt copii sau părinți care își întărâtă copiilor la mânie și după căsătorie sau nu. Sunt. Ce înseamnă a întărâta la mânie? Uitați-vă ce spune dicționarul nostru a limbii române. Cu privire la oameni, acolo este și cu privire la animale, a zădărâ, a muța. Dar uitați-vă ce spune cu privire la oameni, a aduce de obicei în mod intenționat, deci merge vorba despre ceva intenționat, fiți atenți, a aduce de obicei în mod intenționat, în stare de mânie, de ciudă, a enerva, a irita, a agita sau a tulbura. Cum se întâmplă lucrul ăsta practic? Care sunt acele aspecte la care ca și părinți ar trebui să fim atenți? Eu vă dau o listă, e cam lungă, vă zic deodată. Dar eu sigur că poate să continueze sau poate continua. Nu am să cer ca să o comentez ca și pe cealaltă, că atunci ne apucă alegerile prezidențiale. Dar vreau pe această cale să le mulțumesc la tinerii și la adolescenții care m-au ajutat ca să o fac. Uitați-vă ce spun adolescenții, ce spun tinerii, ce spun unii care cu câțiva ani în urmă au fost tineri. Legat de cum îi întărâtă sau i-au întărătat părinților pe ei la mânie. Primul lucru, lipsa armoniei din familie, în special relația dintre tată-mamă. V-ați gândit la lucrul ăsta? Că faptul că eu cu soția mea sau eu cu soțul meu nu mă înțeleg bine, lucrul ăsta îi supără și îi mânie pe copii și îi tulbură, pentru că ați văzut, a întărăta înseamnă a-i tulbura, a-i enerva, a le strica liniștea. De multe ori credem ca părinți că asta e treaba și business-ul cu ei. A nostru. Ieșit în camera lor, pentru că nu trebuie să interesează ce se întâmplă în camera noastră. Interesează și afectează mult. Asta o spun ei. Pentru că v-am spus că lista e făcută în baza la ceea ce am discutat și ceea ce mi-au spus unii dintre ei. Inconsecvență sau instabilitatea părinților. Ideea asta de a pluti, de a te schimba, azi zici da, mâine nu și mâine nu și păi mâine da și ei nici nu știu cum să orienteze, ce vrea tata de la mine, mama, ce nu vrea, că azi e așa, mâine e așa, ideea asta. Părtinirea, cred că lucrul ăsta vă spune foarte mult. Atunci când îi cauți mereu greșeli, altcineva spune, nu este gata să-mi asculte partea mea din istoria în care am căzut. Altcineva spune, când mă compară cu alții, cineva zice, că nu-i observ și nu-mi apreciază reușitele. Adică că nu observă părinții și nu apreciază lucrurile bune care sunt în viața lui. Cineva zice, atunci când nu țin cont de părerea mea, cineva zice, atunci când iei eu decizia finală cu privire la mine, fără ca să mă întrebi. Alt lucru. Când au timp doar să ne spună nu, dar nu au timp și pentru ca să ne explice de ce nu. Prin faptul că este prea strict. Prin a exagera pedeapsa sau a pedepsi că nu sunt vinovat. Prin a nu recunoaște când greșești și prin a-și cere iertare. Cum adică tata să-și ceară iertare de la puștiu, nu? De ghișit 15 ani sau 14 ani are, pentru că are multă mălică din mâncat. Tata îi tăi de una cum? Drept. Hai să mergem, am zis că nu comentez. Printr-o exagerată protecție și grijă. Prin aducerea aminte constantă a greșelilor pe care le-am făcut. Prin cicărirea permanentă, ca și o străiașă în care plouă. Altcineva zice, prin îngrădirea activităților fizice. Deci vorba aici, că ei sprinde energie, dar noi de multe ori vrem ca să stea cu noi liniștiți, la family time și să prăjească și imobilul nostru și să vers câte o lacrimi, că acolo nu știu ce romantic s-a întâmplat. Cineva spune că atunci când fac anumite glume pe seama mea, noi ne permitem de multe ori să glumim cu copiii, dar anumite glume supăr. Anumite glume deranjează. Cineva a spus, și eu vreau să vă zic sincer, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, că poate să întâmple încă, când continuă să pedepsească fizic. Eu nu m-am gândit sincer niciodată la lucrul ăsta, că un părinte poate ca să-și pedepsească copilul fizic, după ce copilul s-a pocăit și este membru în biserică. Eu știu că nouă ne plac versete de genul din Proverbii 13:24. Cine cruță nu ia, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Dar, fraților, asta nu e ceea ce spune Pavel. Ceea ce avem în Proverbii nu este ceea ce vorbește Pavel. Concluzia care aș vrea ca să o tragem de aici, deci așa cum am zis, ar putea să comentăm și să dăm o mulțime de situații legat de aceste lucruri triste, care îi fac pe copiii noștri să se mânie. Problema care mi-am pus-o eu este din ce cauză Pavel abordează această temă și este așa de interesat ca noi ca părinți să înțelegem și să o rezolvăm ca ea să nu fie în relația noastră. Ce se întâmplă atunci când la această vârstă fragedă din punct de vedere spiritual, dar chiar și din punct de vedere fizic, vârsta aceasta 13, 12, 15, 16 ani, noi ca și părinți nu suntem atenți și provocăm copiii noștri la mânie. Primul lucru, eu cred că este afectată creșterea lor spirituală. A doilea este afectată dezvoltarea și stabilitatea lor emoțională. Al treilea, se descurajează și își pierd nădejdea. Și lucrul ăsta îl spune Pavel în alt loc, în Coloseni 3:21. Spune, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu să-și piardă nădejdea. Spune el. Să ajunge la relații rupte, la resentimente și chiar la ură. Și vă aduceți aminte, am spus odată la întâlnirea familiilor, atunci când un copil de 14 ani a fost întrebat care a fost cea mai fericită zi din viața lui. Și el a spus atunci când a murit tata. Sau este alt caz atunci când au mers părinții în vizită la prietenii lor și se apropie băiețelul de 10 ani și zice, mamă, ce dragă mami, dar putem să rămânem să trăim la prietenii ăștia noștri toată viața, dar de ce? Așa e de bun tata când e aici. Sunt niște lucruri care eu cred că ar trebui ca să ne punem pe fiecare dintre noi pe gânduri. Pentru că aceste relații tensionate, aceste relații nesetite corect între noi și copiii noștri creează și pun în inima și în mintea lor resentimente și lucrul ăsta poate să ducă la ură, să te urască pe o viață. Acum eu vreau să fiu sincer cu voi ca de fiecare dată. Eu nu pot să spun că am ură. Dar m-am pomenit că am resentimente. Legate de anumite lucruri Deci îți zice că despre părinții care nu sunt cu noi nu se vorbește de rău. Și nu vreau ca să înțelegeți lucrul ăsta ca și de rău. Dar am anumite resentimente. Care atunci când mă gândesc la toate lucrurile pozitive care le-au făcut pentru mine, dispar din mintea mea. Dar cineva nu știu din ce cauză are grijă ca din când în când să ne le aducă aminte. Și totuși uite cum a fost. Din ce cauză am părtășesc lucrul ăsta? Din cauza că exact lucrul ăsta eu n-aș vrea ca să se întâmple cu copiii mei și copiii voștri. Ca ei să ajungă la 40, la 50, la 60 de ani și să nu uite că totuși tata a fost părtănitor. Totuși mama a ținut mai mult la Iacov decât la Isam. Dor lucrurile astea foarte tare. Și nu se uită și nu se șterg niciodată din mintea noastră. De ce ar fi atât de bine ca noi să avem grijă ca ele să nu apară? Și dacă apar, și dacă au fost astfel de greșeli în relația cu copiii noștri, nu este târziu, atâta timp cât suflăm și atâta timp cât este în viață noi, atâta timp cât mintea gândește și limba vorbește, să discutăm și să rezolvăm aceste situații tensionate în relațiile noastre cu copiii. Un alt lucru care se întâmplă este că nu vor dori ca să urmeze pe Domnul și nu vor dori ca să audă de biserică. De fapt, în realitate ne facem vinovați de un păcat în fața copiilor noștri și în fața lui Dumnezeu. Matei, Marcus, cel scuze, 9:42. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus aici. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el, chiar dacă e tata sau dacă e mama lui, să îi se lege de gât o piatră mare, de moară, și să fie aruncat în mare. Pavel vorbește că să fim atenți cum ne purtăm cu copiii noștri. Domnul Iisus vorbește în Marcu cât de atenți ar trebui să fim, cum ne purtăm cu acești copii micuți care cred în cine? În mine. Așa cum spuneam, care sunt la începutul credinței sau vieții de credință a căiilor împreună cu Dumnezeu. Și ce zicem noi în fața acestor lucruri? Doamne, ai milă și Doamne, iartă-ne. Amin? Dar cum rămâne cu copiii? De ce spuneam că dacă cumva am greșit față de copii prin a interăta la mânie, avem ocazia fiecare dintre noi să rezolvăm lucrul ăsta. Cum? Primul lucru, să recunoaștem că am greșit. Doi, să ne cerem iertare. Rezultatul, să vor șterge acele urmări care dacă nu le ștergem și le lăsăm cu anii, produc răni adânci care uneori nu se vindecă pe parcursul întregii vieți. Cum lucrul ăsta se poate întâmpla practic? Organizați o întâlnire doar cu el sau cu ea. Ieșiți în oraș doar voi doi. Apoi ia în discuție problema dată. Nu căuta scuză și vinovați aici. Pentru că deodată ai ieșuat în a rezolva problema. Și fii sincer și recunoaște, sau sinceră și recunoaște unde ai greșit față de el sau față de ea. Și atunci eu vreau să vă zic că se vor rupe acele legături, se vor topi acei ghețari care între tine și copiii tăi. Se vor sfârma petri și vor începe să construiască poduri și se vor întâmpla minuni în relația cu copilul. Concluzia personală la care am ajuns legat de acest subiect este că același Dumnezeu care foarte hotărât poruncește copiilor ca să-și cinstească părinții. Același Dumnezeu, foarte hotărât și serios, poruncește părinților să nu-și întărite la mânie copiii. Și Domnul să ne ajute ca să fim atenți și în acest aspect. Așa cum am mărturisit, care o perioadă de timp nu l-am observat, nu i-am tras atenție, nu l-am înțeles. Și din cauza asta am greșit. Mai departe, Pavel continuă la treilea nivel de relații, spunând despre relația dintre stăpân și rob. Practic, așa cum am spus, este a treilea domeniu relațional în care apar aceste conflicte. S-ar părea la prima vedere că lucrul ăsta nu prea se aplică la noi din cauza că noi nu avem nici robi aici, nici stăpâni avem de robi, nu? Am citit undeva o istorioară foarte interesantă, ea e lungă, am făcut-o scurt, doar ca să prindeți ideea legată de acest lucru. Spune că undeva s-a ținut un sfat a proprietarilor de robi, motivul fiind că robii se leneviseră și proprietarii aveau pierde. Au luat mulți proprietari cuvântul unul după altul, încercând să aducă tot felul de propuneri. Cum ar putea impune pe robi să lucreze mai mult și să fie mai harnici? Unul a propus să-i pedepsim mai mult fizic, altul să-i pedepsim să nu-i dăm mâncare. Cineva spunea să-i separăm de familie, să-i punem să lucreze diferit, pe diferite plantații. Și spune că un proprietar bătrân s-a sculat în picioare și spune: eu am o altă idee. Haideți de astăzi înainte să-l plătim pentru munca lor. Că toți, cum așa ceva? Nu se poate așa ceva. Cum adică să-l plătim pentru munca lor? Și a zis, în schimb, să nu le mai dăm mâncare gratis, dar ei s-o cumpere. Să nu le mai oferim loc pentru dormit, dar ei să-l plătească. Să nu le mai purtăm de grijă de sănătatea lor, să-și poarte ei singur de grijă. Să nu ne mai ocupăm de educarea copiilor lor, lasă să-i educi ei. Și astfel au apărut cine? Boșii și angajații. Și spune această istorioare că la început robii au fost foarte fericiți, dar foarte curând au realizat că munceau mai mult și aveau mai puțin. Deci astăzi nu mai suntem robi, suntem angajați. Și sună mai frumos. Dar în realitate ce suntem? Greu să dăm limba, să zicem. Dar suntem robi plătiți. Lucrăm și ne plătesc. Și ceea ce ne plătesc nu ne ajunge să plătim ca să ne întreținem. Să avem tot ceea ce vrem. Deci, foarte ușor această relație care vorbește aici Pavel dintre stăpân și rob, noi putem să o aplicăm astăzi la relația pe care o avem șef, angajat sau boss sau eu știu cum mai este acolo numit persoana care ne-a angajat și la care noi lucrăm. Care este conflictul care cel mai des apare în această relație? Am zis, stăpânul vrea ca să scoată 7 pei de pe angajatul lui. Angajatul vrea să ducă o viață bună, dar să muncească cât mai puțin. Nu? Astfel, pe șeful interesează profitul, pe angajatul interesează ce? Salariul. Așa e sau nu? Bossul tot timpul gândește că prea mult plătește. Angajatul gândește tot timpul că prea mult ce face. Lucrează, vedeți, sunteți pe aceeași undă cu mine. Bossul când se uite se gândește că prea mult are omul ăsta din cauza la business-ul, la ceea ce am eu. Angajatul zice că prea mult câștigă bossul de pe schinarea mie. Pavel vine și ne spune că și din acest cerc este ieșire din situație. Cum? Că atât angajații sau robii care l-au primit Domnul Iisus și sunt creștini, cât și angajații sau șefii sau stăpânii care și ei sunt creștini și l-au primit pe Domnul Iisus, ar trebui să înțeleagă că acest nou domeniu relațional care apare între ei, pentru că și între angajat și angajator, ca și între părinți și copii, și ca și între soț și soție, există această dublă legătură. Una ne leagă contractul de muncă pe care l-am făcut și alta ce ne leagă? Haideți, spuneți voi, cine leagă? Ca soți și soții în afară de cununie, cine leagă? Suntem mădulari în același trup, sau cum spune Vitale, sângele Domnului Iisus. Ca părinți și copii același lucru, dar ca și angajat și angajator, cine leagă? Obligațiile din contract e una. Dar dacă ambii sunt creștini, dacă ambii sunt născuți din nou, cine ne leagă?
Hristos.
Hristos ne leagă. Deci, Pavel își spune că și în acest aspect trebuie să fim foarte atenți atunci când avem această identitate nouă în Hristos. Deci, el spune că cheia rezolvării tensiunii între boss și angajat constă în a ține cont anumit de această identitate nouă, creștin. Și unul și altul îi creștin. Pavel, de fapt, aceea este interesant ce spune. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, și el vine și spune, ca de Hristos. Foarte simplu. E bine și zice, cum roba lui Hristos, dacă ar fi să spunem în alte cuvinte, este deprins cu ascultarea de cine? De Hristos. Și atunci vine și zice, Ion, tu ca și angajat, care ești deprins, ascult de Hristos pentru că ești robul lui. Exact așa cum ascult de Hristos, ascult și de cine? Și de stăpânul tău. Dar așa cum am spus, noi nu trebuie să scoatem din context că aici merge vorba că și stăpânul îi fratele meu. Îi creștin, îi copilul lui Dumnezeu. Slujiți-le, zice, nu numai când sunteți sub ochii lor. Din ce cauți spune lucrul ăsta? Pentru că acest aminte zice ca și noi cu Hristos. Noi slujim pe Hristos și El nu este lângă noi. Și toată ne spune nici nu ne vede. Dar asta e minciună, ne vede de timpul. Dar oricum, slujiți-le nu numai când sunt sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, observați de nou, Pavel folosește acest lucru, sau această cerință universală. Dacă nu ești robul lui Hristos, nu se aplică asta. Și nu se aplică nici relația cu părinții copiii și nu se aplică nici relația soții. Deci merge vorba despre copiii al lui Hristos, care fac de inimă voia lui Dumnezeu. Ideea care îi fac de inimă voia lui Dumnezeu este nițiliți din nimeni voia lui Dumnezeu. Slujiți-ne, spune el, cu bucurie, de nou, ca Domnului, nu oamenilor. Și acest adevăr îl găsim formulat în principiul pe care Pavel folosește în 1 Corinteni 16 cu 14. Este un principiu general, spune el, că tot ce faci să fie făcut din dragoste. Sau 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, de ca ce faceți? Lucrați la bosul sau sunteți bosul și aveți angajață. Și să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și continuă aici Pavel spune în versetul 8, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care l-ar fi făcut. Din nou răsplată și din nou Pavel vine și spune robilor că trebuie să fie atenți. Că Dumnezeu, când merge vorba despre răsplată, nu ține cont și răsplata nu depinde de statutul social pe care îl ai. Dar de ce depinde? De binele pe care l-ai făcut, cu statutul social pe care l-ai avut. Nicăieri cuvântul Dumnezeu nu vine și să încurajeze robii și să le zică, băi, voi faceți-vă de cap, pentru că statutul vostru de rob vă permite, pentru că vă duceți o viață grea și așa mai departe. Și Dumnezeu a sântit ochii cu privire la lucrul ăsta. Vine și ne spune foarte clar Pavel, încercând ca să facă lumină în această relație. Deci, de răspata Pavel îi spune foarte clar, robilor, nu depinde de statutul social, ci de binele pe care l-ai fi făcut. Și asta este din cauza că Harul lui Dumnezeu nu face deosebire între rob și slobod. Dumnezeu ne spune că nu este părtinitor cuvântului. Judecățile lui Dumnezeu nu sunt părtinitoare și nici răsplățile ca și rezultat nu sunt părtinitoare. Lasă aibă Dumnezeu pentru stăpânii care aici sunt îmbrăcați în purpur și în aur, străzi, părea mai bune ca în California, dar de asfalt, dar pentru cei care au umblat pe noroi și au fost robi, străzi de ce? De argint măcar dacă nu de aur. Știți așa istorioară atunci când spune cu un predicator la o evanghelizare predicată despre valoarea egală pe care o au stăpânii și robii înaintea lui Dumnezeu. Și atunci după mesaj se apropie o doamnă care era proprietară de robi și zice, cum adică eu și cu slujitoarea mea în cer a să fim egali și a să avem aceleași drepturi? Și atunci zice, asta spune cuvântul Dumnezeu, dar nu se poate așa ceva. Eu nu cred asta, zice doamna. Și atunci păstorul îi spune, zice, dacă nu credeți, nu vă faceți greșe, că nu o să ajungeți acolo. Și n-ați trebuia să vedeți că și stăpâna și roaba au aceleași drepturi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este greu ca și oameni să ne imaginăm. Cum cineva care o viață întreagă alerga cu ligheanul prin casă și la fiecare clinchit din degetul meu și așa, așa mai departe, mă slujă, la moment dat să fie egal cu mine. Să meargă prin cer, zic, aha, gata, nu-ți mai spun cioarele, gata, nu te mai slujesc. Dar este foarte interesant că Pavel nu lasă, și nu s-a adresat aici doar la robi, ci vine și spune că și atitudinea stăpânilor după ce îl primesc pe Domnul Iisus în inimă, și după ce devin creștin și atitudinea lor față de robi ar trebui să se schimbe. Deci el continuă și vine și ne spune lucrul ăsta foarte clar. Și voi, stăpânilor, care îl aveți pe Domnul Iisus, care sunteți mădulari cu ei împreună în trupul lui Hristos, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, adică nu mai amenințați. Ca unii care știți că stăpânul lor, da, și al vostru, spune Pavel, este unde? În cer. Și că înaintea lui nu s-are în vedere fața omului. Să ne-aș mai gândim acasă, ce credeți că e mai rău? Să fii rob credincios sau stăpân credincios? Eu vă zic, n-aș alege. Dacă să avea ocazia să aleg între a fi rob credincios sau stăpân credincios, eu aleg rob credincios. Acum eu nu știu voi ce să alege. Dar mie mi se pare că viața unui rob credincios, având un stăpân credincios, îi sânul Avram. Și mai de voi, în relația mea cu bossul meu, eu câteodată experimentez lucrul ăsta. Asta așa, o paranteză. Dar, Pavel vine și ne vorbește foarte clar. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că și stăpânul tău, și stăpânul robului tău, sau angajatului tău, care este fratele sau care este sora ta din biserică, este foarte interesant. Citeam o statistică și spunea că de obicei este mult mai greu ca să găsească limbă comună un stăpân sau un șef credincios cu un angajat credincios decât invers. Și lucrul ăsta chiar și frate Daniel Prânzei, într-un studiu de-a lui, îl scoate în evidență. Îi spune că de obicei stăpânii sau boșii care au business-uri și-s credincioși încearcă să angajeze, angajați, dar nu credincioși sau dacă sunt credincioși din altă biserică. Acum este vorba aceea, de ce e așa, o știe el, dar ne dăm seama și, și noi. Și invers. Spune că au fost anumiți frați mețeriași, care unii care aveau business, au zis, haide voi să le iau pe fratele la lucru, dar vorba aceea nu încălzit tare mult mețeriașul lucru. Din ce cauză? Că la frați ce să? Se poate și de tras chiulul. Că oricum e fratele, nu? Știți zice, să nu mă amenință. Sunt foarte frumos cu mine. Vreau să vă zic că în viața mea am avut ocazia și să lucrez la oameni, și cred că și voi ați avut ocazia. Și ați avut ocazia și oameni să lucreze la voi. Și de multe ori mi-aduc aminte atunci când avem cote și nu reușim să plășim și luăm oameni la lucru. Și parcă și azi mi-aduc aminte rândurile care le plășeau oamenii care erau de lume și rândurile care le plășeau anumiți frați și surori de-a mele. Este vorba aceea, când ajungea a doua prășătură, îi stuchei sufletul când trebuie să prășești rândul sorii sau a fratelui. Din ce cauză? Că nu s-a mai plecat deloc și numai ce-a făcut? M-a otras țărână și m-a astupat muhorul și l-a făcut și mai ghine să rădășineze și mai frumos crească. Dar la frate ce zice noi? Se poate. Și stăpâne ce zic? Cu frață putem să ne purtăm și altfel. Dacă mă așteaptă două luni ca să-i dău ceea ce trebuie să-i dău sara, ce să fac cu fratele? Ca să aștept, ca să mă înțeleagă. Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să fim atenți și la acest aspect. Din ce cauză? Pentru că așa cum între soț și soție există probleme. Între părinți și copii așa poate să există și între angajați. Dar aduceți aminte, Pavel când începe studiul ăsta, practic în Epistola către Efeseni, el începe de la a avea o relație corectă, frumoasă, unde? În biserică. Și spunea, nu poți să ai o relație frumoasă în biserică dacă lăuntru nostru nu-i. Și mai vine și spune, frații din biserica din Efes, sau dacă o referim la noi, frații și surorile din biserica din Sacramentul Emanuel. Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Că dacă vreți ca să aveți unitate și vreți să fiți una, să fiți trupul lui Hristos, voi trebuie să rezolvați problemele care apar conflicte în aceste trei importante domenii relaționale. Ca să ai pace și înțelegere în biserică, trebuie să fie pace și înțelegere între membrii bisericii care-i soț și soție. Ca să ai pace în biserică, trebuie să fie pace și înțelegere între părinți și copii care sunt membri în biserică. Ca să ai, Pavel spune mai departe, pace, înțelegere în biserică, trebuie să ai pace și înțelegere între persoanele din biserică care fie stăpâni, fie robi, adică angajați sau angajatori. Asta este, într-un fel, așa, o concluzie, dacă ar putea ca să o facem, legat de ceea ce spune Pavel aici. Deci, ca soț, mă supun, slujând și jertfindu-mă pentru o soție asemenea lui Hristos bisericii, motivat fiind de dragostea pe care o am față de ea. Ca soție, mă supun sau te supui, ascultând și respectându-ți soțul ca biserica pe Hristos, motivată fiind de dragostea pe care o ai față de el. Ca copil, te supui, ascultând și dând cinste părinților. Ca părinte, te supui, nu doar crescând, mustrând și învățând copilul, ci având grijă ca să nu-l întăreți la mânie. Ca angajat, te supui, raportându-te la șef ca Domnului. Ca șef te supui, raportându-te la angajat ca la unul egal cu tine. Și Domnul să ne dea înțelepciune, ca indiferent de statutul pe care îl avem. Pentru că astăzi poți să fii tânăr, mâine poți să fii soție. Azi poți să fii tânăr, mâine poți să fii soț. Azi nu ești părinte sau ești părinte și o ții în brață și îi dai cu sticluța, mâine să fii părinte și era să vină la 12 acasă cu mașina. Azi nu ai business și ești angajat, mâine poți să ai business-ul tău și tu să angajezi pe alții, să fii boss. Cum Dumnezeu vine și ne spune că indiferent de ce este situație, dacă noi suntem oameni care au avut în viața noastră această schimbare, ceea ce vorbește Pavel, nașterea din nou, sau dezbrăcarea de haina veche și îmbrăcarea cu haina nouă. Și dacă viața noastră este trăită în adevăr, în dragoste, în sfințenie, în lumină și în înțelepciune, atunci avem de partea noastră puterea și cunoștința de a nu nimeri în acest cerc vicios a relației greșit înțelese între soț, soție, părinți, copii sau între angajat și angajator. Și ultimul lucru pe care Pavel îl aduce și sper cu ajutorul Dumnezeu duminica viitoare să ne oprim asupra lui este ceea ce de fapt încununează viața unui creștin. Zice că un creștin care nu are probleme în acest domeniu, în a trăi în adevăr, în dragoste, în sfințenie, în lumină, în înțelepciune și în supunere, este un creștin care are o viață de biruință. Și eu cred că noi toți dorim ca să avem o viață de biruință. Avem chiar și o cântare care spune acel ceva biruire. Acel ceva biruire. Îi voi da să mănânce din pomul vieții din raiul lui Dumnezeu. Eu cred că cu toții dorim ca să fim biruitori și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.